Terminus vobis cum, et cum spiritu tu.
Sequentia sancti evangelii secundum Luca.
Gloria tibi Domine.
In illo tempore, dixit Iesum ad quosnam qui in se confidem atamquam iusti et asperabantur ceteros, parabola mistam. Duo homines ascenderunt in templum ut orarent, unus Phariseus et alter publicanus. Phariseus tans hec apud se orabat, Deus gratias ago tibi, quia non sum sic uceteri hominum, raptores injusti adulteri, velut etiam hic publicanus. Iejuno bis in sabbato decimas domenium, quae possideo. Et publicanus allongestans nolebat nec oculos ad celum levare, sene percussiebat petus suum, dicens, Deus propitius est omnici peccatori. Dico vobis, nescendit hic justificatus in domum suam habilum, quia omnis qui se exaltat humiliabitur, et qui se humiliat exaltabitur.